Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1397-yil Xurdod oyining 17-si, Hijriy qamariy 1439-yil Ramazon oyining 22-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 7-kunidir. Bundan 1166 yil oldin, Hijriy qamariy 273-yil Ramazon oyining 22-kuni Yetuk muhaddis va mufassir Ibn Moja olamdan o'tdi. U Hijriy qamariy 2009-yilda Eron shaharlaridan biri Qazvinda tavallud topgan. Keyinchalik hadis ilmi bilan tanishish uchun ko'plab islomiy mamlakatlarga safar qiladi. Ibn Moja hadis ilmini o'rganishda katta mahoratga ega bo'lganidan keyin Sunnani Ibn Moja nomi bilan mashhur kitobini yozadi. Sunnat ahli uchun ushbu kitob hadislarga oid muhim 6 kitobning biri hisoblanadi. Qur'on tafsiri va Qazvin tarixi bu ulug' olim yozgan boshqa muhim kitoblardan hisoblanadi. Hijriy qamariy 1286-yil Ramazon oyining 22-kuni, ya'ni bundan 153 yil muqaddam, Eronning mashhur ulamolaridan biri, Shayxul Iroqayn laqabi bilan mashhur Hoj Abdul Husayn Tehroniy olamdan o'tdi. O'tkir zehn, zakovat va mustahkam hafizaga ega bo'lgan olim juda parhezkor va porso kishi edi. U fiqh, hadis va Qur'oni Karim tafsiri yo'nalishlari bo'yicha zamonasining tengsiz ustodiga aylangandi. Shayxul Iroqayn dinni kitoblarni yig'ish ishiga e'tibor qaratardi. Vafotidan oldin o'zining ulkan kutubxonasini ma'rifat ahliga vaqf ayladi. Bundan 38 yil burun, 1980-yilning 7-iyun kuni, amerikalik mashhur yozuvchi Henry Miller olamdan o'tdi. Uning adabiyot maydonidagi ilk urinishlari muvaffaqiyatsiz bo'lib chiqdi. Ammo Parij shahrida 9 yil yashash va Sharqiy Osiyo mamlakatlariga safarlari natijasida Millerning yozuvchilik mahorati sayqal topdi. Falsafiy maktublar va Qora bahor asarlari uning qalamiga mansub. Bir 1980-yilning 7-iyun kuni, ya'ni bundan 38 yil ilgari, sionistik rejimning qiruvchi samolyotlari Iroq tuprog'iga tajovuz qilib, Bag'dod shahri yaqinidagi Tamuz atom elektr stansiyasini bombardimon qilib nobud ayladi. Sionistik rejimning bu qilmishi ommaviy afkor va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan mahkum etilgan bo'lsa-da, Tel-Avivga nisbatan biror bir amaliy chora ko'rilmadi. Sionistik rejim yadroviy qurol-yarog' ishlab chiqarishni kun sayin rivojlantirmoqda. Bu bosqinchi rejim hozirning o'zida 200 tadan ko'proq yadroviy kalakchaga ega. Ammo u xalqaro atom energiyasi tashkilotining o'z yadroviy muassasalari ustidan nazorat qilishiga yo'l qo'ymay kelyapti. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.